Am să încep cu ce nu va fi acest video. Am fost solicitat în repetate rânduri în comentariile clipurilor de săptămâna trecută să comentez acest beef, acest mare șucăr dintre Trump și Musk, cu acuze de o parte și cu amenințări de ailaltă, care au făcut deliciul bârfotecii în zilele din urmă. Ce să vezi, că dosarul cu fetițe al odiosului Epstein n-a fost desecretizat pentru că Trump a fost implicat, a zis Musk, iar Trump l-a amenințat pe imprevizibilul miliardar că îl taie de la porția de contracte cu statul. Adică lucruri care în orice lume minim normală sunt mega inflamatoare. Nu și acum însă, când anormalitatea este noua normalitate, iar aberațiile și derapajele rușinoase sunt cotidiene, carne de tun pentru apetitul insațiabil al oamenilor pentru bârfă și circ. Și am ales să nu comentez, din scârbă, dar și pentru că mă doare la 2 metri în spatele dosului că doi potentați se ceartă pentru că și-au rănit sentimentele și combinațiile unul altuia. Deci nu. Și dacă săptămâna trecută ăsta a fost headline-ul, săptămâna asta începe cu Apple. Iar aici, o, da, voi comenta și încă ce voi comenta. Apple a avut aseară al doilea cel mai important eveniment al său de peste an, după ăla din toamnă, când se anunță de obicei noile telefoane, și anume Worldwide Developer Conference, a.k.a. WWDC25, unde a anunțat noile sisteme de operare pentru toate platformele, cu numărul 26. Adică la WWDC se anunță în mod tradițional noile iOS, macOS, iPadOS, tvOS, visionOS, watchOS și în principiu orice se termină într-un OS de ROS. Bun, și prima chestie notabilă, într-un eveniment altfel fără vreo relevanță prea mare, este chiar această chestiune de numerotare. Apple au desprins o pagină, o filă din cartea Samsung, care în 2020 au sărit de la S10 la S20 și au trecut și ei de la iOS 18 la iOS 26 în 2025. Nepătrunse sunt căile lui Apple. Ok, sincer, nu-mi pasă. Din punctul meu de vedere, putea să se numească și iOS 0 sau iOS Infinite, dar nu. Apple nu putea să nu facă din asta un motiv de frăsuială. A fost un eveniment la care, timp de o oră și jumătate, recunosc că mi-au cam troznit fălcile de la tacăscat. Desigur, nu neg că au fost și momente cât de cât interesante și promit să le punctez imediat, dar pe ansamblu, disproporția dintre cuvintele mari, bombastice, încărcate de superlative, atât relative cât și absolute, cel mai, cea mai, foarte, stunning, amazing și subțirimea de substanță, mi s-a părut stunning, ca să zic așa. De fapt, dacă e să fiu răutăcios până la capăt, chiar grafica de început a evenimentului, cu niște forme mișcătoare care nu spuneau nimic, m-a trimis cu gândul la niște forme fără fond. Încep să cred că minimalismul le joacă feste celor de la Apple și l-au împins până la punctul în care nu prea mai rămâne nimic. Cât despre conținutul propriu-zis al prezentării, mi s-a părut a fi un torent nejustificat de osanale, de autogratulare, foarte, foarte departe de ironia și realismul prezentărilor de altă dată ale lui Steve Jobs. Nu sunt vreun nostalgic, dar distanța este de la cer la pământ. Altă dată, Apple era acea companie care nu se sfia să spună lucrurilor pe nume, și în bine și în rău. Nu se sfia să admită, să recunoască ce merge prost. Nu se sfia să se poziționeze realist în raport cu concurența. Era vie și bine ancorată în realitate. Astăzi, mi se pare o companie superficială, ușor în derivă, axată pe fan service și deconectată de la lucrurile cu adevărat mari care se întâmplă în acest moment în tehnologie. Da, eu înțeleg că ei au fost mereu mai precauți, dar deja această prudență începe să miroasă mai degrabă a neputință. Bună oară, am fost siderat să văd potopul de laude la adresa Apple Intelligence din debutul prezentării, care Apple Intelligence, fără supărare, este până una alta un fail. A, ok, nu un fail epic în sensul de eșec total, dar este departe de a fi good enough pentru o companie de talia și pretențiile lui Apple. Când a ajuns Apple de fapt să se mulțumească cu good enough? Sincer, Apple dragă, ți se pare că Apple Intelligence merită o sanale? Merită tonul ăsta laudativ? La fel de perplex m-a lăsat și lauda până la Dumnezeu și o stație mai încolo, atât în conferință, dar și în comentariile idioate din presa tech de după conferință, laude la adresa unor funcții noi, precum căutarea pe Google după imagine, ceva gen Circle to Search, care există deja de ani de zile pe Android, sau la adresa faptului că în sfârșit iPad-ul începe să primească cu viteza melcului turbat niște funcții mai acătării de Mac, gen ferestre multiple sau aplicația Preview. Pe bune? Băieți, este jenant. Asta ca să nu mai zic de cazul care s-a făcut timp de o oră și jumătate pe marginea unui update mai degrabă estetic. Mă refer la acest revamp superficial de interfață grafică a sistemelor de operare. De-am crezut că dacă mai aud o singură dată expresia Liquid Glass, am să vomit cărăbuși. La fel de mare mi s-a părut contrastul între prezentarea cringe și filmele witty de pe Apple TV cu care Apple s-a lăudat. Păi mă băieți, exact de tipul ăsta de superficialitate fac mișto multe dintre propriile voastre filme pe care le finanțați și le produceți. Dar în fine, asta e o altă discuție. Revenind la Apple Intelligence și la debutul prezentării, eu încep să cred că Apple chiar sunt duși cu pluta. Din nou o spun, Apple Intelligence nu e rău, dar când a ajuns Apple să se mulțumească cu nu e rău? La o minimă comparație cu ce se întâmplă acum în industrie, Apple Intelligence iese șifonată rău de tot și poate chiar mai nașpa decât atât, mi se pare că stă la mâna și la mila altora. Este fără îndoială o recunoaștere a neputinței când trebuie să apelezi la Google sau la OpenAI și la lor ChatGPT ca să-ți ofere backbone-ul, substanța multora dintre funcțiile tale. Ești fucking Apple, n-ar trebui să stai la mâna nimănui. Și pentru mine asta e de neînțeles. Boss, stai cu fundul pe un munte de cash. Nu poți să fii un jucător de pluton când te numești Apple. Este suficient să te uiți la ce au anunțat Google săptămânile trecute la I/O sau la ce anunță în mod constant OpenAI sau la ce implementează Samsung pe telefoanele proprii, auci, asta cred că a durut rău, sau la ce fac Nvidia, Anthropic și alții, ca să-ți dai seama cât de departe în urmă și cât de rupți de miezul acțiunii au ajuns Apple. Ok, nu-i poți ajunge, cumpără-i. Să zicem că trenul unei achiziții gen OpenAI a părăsit de mult gara, că OpenAI este acum evaluat la 300 de miliarde și oricum Microsoft le-au luat fața în relația cu OpenAI. Dar Anthropic este de 10 ori mai ieftin, încă. Asta ca să nu mai zic că au apărut tot felul de startup-uri interesante, precum cel al Mirei Murati, plecată de la OpenAI. Ok, dacă nu-i poți concura, cumpără-i. Când te numești Apple, nu poți să ai atitudinea asta de căprioară prinsă în faruri și să vii să spui că Apple Intelligence e o grozăvie. Ori ești rupt de realitate, ori ești mincinos în mod deliberat. E clar că echipele interne de dezvoltare de la Apple n-au fost în stare să țină pasul cu competiția când vine vorba despre AI. Pe atunci, cumpără pe cineva care să-ți rezolve această problemă. Bun, și după aceste considerații generale, hai să trecem la exemplele concrete și la prezentarea propriu-zisă. Deci, ce au anunțat Apple aseară? Și cele mai importante chestiuni e două. O nouă denumire / numerotare, adică acum toate sistemele de operare de pe toate platformele poartă un număr unic, 26, și doi, avem un design unitar și unificat pe toate aceste platforme, fie ele telefoane, tablete, laptopuri, dispozitive de realitate augmentată sau dispozitive de streaming video. Adică toate produsele Apple au acum un limbaj unitar de design în ceea ce privește interfața grafică și funcționalitățile acesteia. Iar acest limbaj unificat de UI design se numește Liquid Glass sau, prelimba ciobănașului mioritic, steclă lichidă. Windows Vista. Probabil cea mai proastă iterație de Windows din toată istoria acestui sistem de operare. Să nu fie potrivă. Cum zicea în mod superstițios bunica mea, Dumnezeu să o odihnească. Bun, deci ce avem noi aici? Un design unificat pe toate platformele, acest aspect Liquid Glass, care este de fapt o denumire pompoasă pentru o transparență glorificată a meniurilor și iconurilor, un look un pic mai curat, dar nu foarte departe de cel bine cunoscut, la care până și fetelor mele aseară le-a scăpat doar un wow ironic, și mai există un gimmick pe parte de Spatial Photos, care imprimă pozelor tale standard 2D un ușor efect tridimensional, chestie despre care am de zis doar atât. Atâta putere de calcul pentru nimic. Dar hai să zicem și de bine, că după aia mă ia lumea de hater, dar ce trebuie să înțelegeți este că aceste critici vin nu din hate, ci mai degrabă din frustrare. În fine, aplaud de exemplu faptul că au simplificat radical interfața camerei. Asta este o mișcare smart și nu este simplism, ci back to the basics. În locul unui meniu, care oricum nu era foarte încărcat, ci destul de simplu și intuitiv, Apple au ales să vină cu ceva încă și mai limpede. Acum, interfața de bază a camerei are doar două opțiuni, video și foto, și toate celelalte setări sunt la doar un swipe sau un tap distanță. Și galeria Photos are acum două taburi separate, librăria propriu-zisă și collections, adică favorite, albume, etc. Și evident, pozele au primit și ele gimmick-ul ăla de efect 3D. Și alte aplicații, precum browserul Safari sau FaceTime, sunt acum pe bază de steclă lichidă, dar mai interesantă mi s-a părut partea despre CarPlay. Așadar, noul look and feel al iOS-ului se extinde și în CarPlay, care CarPlay suportă acum și widget-uri. Ok, o chestie bună, zic eu. Și încă ceva numit Live Activities, adică lucruri care se întâmplă în timp real, gen afișarea parcursului zborului în interfață atunci când te duci bună oară să iei pe cineva de la aeroport. Dar mai interesant decât atât este că au dat mai multe detalii și despre CarPlay Ultra, acea versiune de CarPlay mai adânc integrată în ecosistemul mașinii și care a stârnit controverse la un moment dat. Ultra este un fel de CarPlay pe steroizi care îți permite un nivel de control mai granular asupra sistemelor de afișaj din mașină și mie unuia asta mi se pare tare. Controlul nu mai e limitat la infotainment, adică acolo unde se afișează de obicei CarPlay, ci se extinde și pe afișajul instrumentarului de bord, adică pe display-ul din spatele volanului, unde poți alege un layout și un design personalizat pentru parametrii de deplasare, gen viteză, turație și așa mai departe. Adică CarPlay se mută pe toate ecranele mașinii și sunt câteva mărci care au implementat deja asta, cum este Aston Martin, iar altele și-au anunțat suportul, gen Audi, Volvo, Honda, Nissan, Ford sau Porsche, dar o bună parte dintre astea sunt încă la nivel declarativ. Miza este foarte mare și subiectul rămâne unul controversabil, zic eu. Pe de o parte, este păcat să nu folosești toate capabilitățile și puterea de calcul a telefonului. Pe de altă parte, aici, la software, este o mare valoare adăugată la care producătorii auto nu știu dacă sunt dispuși să renunțe încă. Observați că sunt branduri precum Tesla care nu vor să audă în ruptul capului de alte soluții software decât cele proprii și alții care înclină spre o integrare mai profundă cu giganții ăștia producători de sisteme software precum Google și Apple. Timpul ne va spune cine va câștiga bătălia pentru ecranele mașinilor, dar eu înclin spre ăștia din urmă, pentru că au și forța și expertiza pentru a-și impune în cele din urmă soluțiile. Și argumentul cel mai important este acela că ei oferă o interfață cu care utilizatorul este deja familiar și care are și un grad înalt de personalizare versus soluții proprietare ale fiecărui producător auto în parte, care presupun o curbă de învățare și acomodare și care adesea sunt clunky, rudimentare și contraintuitive. Un studiu amplu al celor de la McKinsey arată că 30% dintre cumpărătorii de mașini electrice și 35% dintre cei care aleg o mașină tradițională pe combustie spun că lipsa acestor sisteme, CarPlay sau Android Auto, este un deal breaker. Deci unul din trei cumpărători consideră deja aceste sisteme drept un factor decisiv la achiziție, iar acest procent este în continuă creștere. Revenind acum la prezentare și la iOS 26, alte câteva funcții interesante se referă la apeluri și mesaje. Iar aici sunt convins că părerile vor fi împărțite. Apple introduce odată cu iOS 26 Call Screening, Hold Assist și Message Screening. Sunt opțiuni destul de intruzive, de-aia spuneam că ar putea fi considerate discutabile. În cazul call screening, la numere necunoscute, telefonul preia practic singur apelul, află despre ce e vorba și abia apoi ți-l transmite sau nu ție. Deci răspunde singur, evaluează respectivul apel și apoi dacă e spam îl închide, dacă e legit ți-l forwardează cum ar veni. Ok, nu mă pronunț încă, aștept să testez întâi treaba asta. Tot pe felia asta, o altă chestie care mi s-a părut interesantă este Hold Assist, adică telefonul are o funcție dedicată pentru atunci când ești pus în așteptare și boy oh boy, cu câte din astea ne confruntăm cu toții. Fie că vorbim cu amici sau cunoștințe care au primit între timp un alt apel urgent, fie ne găsim în situația frecventă de a suna la bancă, la operatorul de telefonie mobilă, la providerii de utilități sau alte asemenea convorbiri care presupun un timp interminabil de așteptare. Telefonul se însemnează imediat ce aude muzica de așteptare și îți păstrează apelul și prioritatea în rând, doar că nu mai trebuie să stai cu terminalul la ureche sau pe speaker și poți să-ți vezi între timp de treburile tale. Iar când în sfârșit ești preluat, telefonul te notifică cum că ai ieșit din așteptare. Asta mi se pare fain, că vorba aia, avem și altele de făcut decât să vorbim cu Maria și să ascultăm elevator music la nesfârșit. Și ultima, dar nu cea din urmă găselniță, este message screening, adică o curatoriere automată a mesajelor, prin care telefonul face singur o triere a acestora și decide ce este spam și ce nu. Iar dacă el consideră că un anume mesaj este spam, acesta nu va mai apărea în notificări. Mie sincer, chiar dacă interesante, aceste opțiuni mi se par a leap of faith. Practic, lași la latitudinea AI-ului din telefon să decidă ce este important și ce nu pentru tine. Și aici Am ezitările mele. Nu sunt împotriva suportului pe care ți-l poate oferi o inteligență artificială în treburile cotidiene. Dar ceea ce a făcut Apple până acum în această direcție nu mi se pare convingător. De exemplu, în cazul mailului, am dezactivat tot ce ține de Apple Intelligence, atât pe laptop cât și pe telefon, după doar câteva zile de utilizare. Sistemul era oarecum similar cu ce propune Apple acum în materie de mesaje sau apeluri, adică prioritiza ceea ce considera el că este important pentru mine. Și ceea ce a ieșit mi s-a părut a fi o vraiște, AI-ul identificând cel mai adesea eronat aceste priorități. Prin urmare, i-am dat un mare shutdown. Dar aceste demersuri denotă totuși ceva, faptul că Apple integrează intelligence deeper and deeper în sistem. Și nu sunt singuri, la fel fac și Samsung și alții, doar că eu nu găsesc soluția de la Apple ca fiind prea bună sau prea rafinată. Mai departe s-a insistat în prezentare pe acele stupid genmojis, cum am ajuns să le numesc, și de care până și copiii mei s-au plictisit deja. Adică, pe bune, câte căcățișuri dintre astea să faci până să te plictisești? De când au apărut, eu recunosc că m-am distrat cu ele o zi, copiii vreo săptămână și cam gata. Și apropo de ce spuneam mai înainte, de reliance-ul celor de la Apple pe soluții terțe, au anunțat că ChatGPT a fost adăugat în Image Playground, o chestie cu care eu nu m-aș lăuda în locul celor de la Apple. Practic, Image Playground trimite promptul tău către ChatGPT, ăla își face magia în cloud și tu primești rezultatul în Playground. But oh, wait, I already have ChatGPT. Onest vorbind, asta nu mi se pare decât o redundanță de cacao de care eu n-aș face caz. Și uite, după mine, asta este o problemă pe care nu are doar Apple, ci toți producătorii de telefoane în general. Mi se pare că multe dintre funcțiile AI pe care ei le implementează pe terminalele lor sunt redundante și nu fac decât să dubleze ceea ce Gemini sau ChatGPT oferă deja în aplicația standalone. Cu alte cuvinte, mi se pare doar marketing și vrăjeală pentru a da drept proprietare niște funcții pe care le oferă oricum niște terți, precum Google sau OpenAI. În aceeași notă, Apple s-au mai lăudat aseară și cu live translation, adică traducere în timp real, voce și text, în apeluri FaceTime și messages. But oh, wait! Samsung has something like this since forever. Mi se pare jenant. Gen a dat Dumnezeu și într-un sfârșit a băgat și Apple așa ceva. Vă jur că în locul lor aș fi tăcut din gură. Iar asta mi-arată încă o dată cât de în urmă sunt Apple față de competiție. Și din acest motiv m-a enervat cu atât mai tare entuziasmul forțat și cuvintele pompoase cu care au împănat prezentarea acestor funcții, care pot fi deja considerate o banalitate pe alte terminale. Acest ton triumfalist și festivist, gen hai să ne gâdilăm singuri ca să părem că râdem cu poftă, mi se pare penibil. Wow, amazing, stunning, măleși. Și tot pe partea asta de translation au introdus în Apple Music o funcție care traduce versurile pieselor. Ce că să te ajute pe tine, Gușter, să ginești mesajul piesei. Tot în Music au mai băgat un feature numit Automix, care fluidizează trecerea de la o piesă la alta, și ceva numit Music Pins, adică posibilitatea de a fixa on top muzica preferată. Bine. În Maps au introdus ceva ce se numește Visited Places, adică poți să vezi pe unde ai umblat, atât tu, dar poate și nevastă-ta. Nu știu ce să zic despre asta. Îmi seamănă un pic cu funcția aia Recall a lui Microsoft. Desigur, Apple s-a grăbit să spună că este suficient un swipe și poți șterge respectivele locuri, în legătură cu care, desigur, s-au grăbit să întărească faptul că Apple nu știe nimic. Gen, stai liniștit, noi nu vedem pe unde ai umblat și oricum le poți face uitate. Și apropo de uitare, ăsta este argumentul pe care l-aduc ei în favoarea acestei capabilități. Că poate bună oară nu mai ții minte cum se numește restaurantul grozav unde ai fost sau unde stătea... În fine, nu mai continuăm. Dar ideea asta, ca telefonul să-ți urmărească permanent mișcările, nu știu dacă este una prea confortabilă. Desigur, poți probabil dezactiva în mod default chestia asta. Au mai anunțat că în wallet poți adăuga cheile de la mașină acum de la mai multe branduri auto, iar pentru America, sau măcar pentru unele state americane, poți stoca acolo digital permisul de conducere sau chiar pașaportul. Au ținut să precizeze în legătură cu acesta din urmă că acest Digital ID nu va înlocui în fața oficialităților pașaportul fizic, dar pentru oricare alte activități care implică respectivul document, gen ai nevoie de o copie sau de datele din el, îl ai acolo în format digital. Și au mai arătat o drăcie numită Visual Intelligence, care deja cred că puteți bănui ce este. Faci o captură de ecran, apoi apeși pe iconița Image Search și îți caută pe Google respectivul produs. But oh, wait, this is called Circle to Search. Doar că aici nu încercuiești, ci faci un print screen, adică e mai complicat un pic. Apple au încercat totuși să se diferențieze o leacă, dar n-aș zice că le-a ieșit prea bine. Adică poți, de exemplu, introduce datele dintr-un afiș de concert pe care îl pozezi direct în calendar, adică Add to Calendar direct din fotografie sau Ask ChatGPT direct din meniu dacă vrei să știi ce reprezintă conținutul unei imagini sau unui text. Mă rog, e un circle to search glorificat cu care, din nou, nu m-aș lăuda prea tare. Și astea ar fi în mare câteva dintre funcțiile mai importante ale noului iOS 26. O numerotare nouă, un nou limbaj de design numit Liquid Glass și o integrare mai profundă a lui Apple Intelligence în interacțiunea utilizatorului cu interfața. Dar în ciuda vorbelor pompoase ale celor de la Apple, cum că este cel mai mare revamp de la iOS 7 încoace, îndrăznesc să spun că mie mi se pare mai degrabă iterativ. Nu e vreun salt spectaculos în ceea ce privește acest cui al lui Pepelea care este Apple Intelligence, nu-i vreo revoluție, ci mai degrabă un update cosmetic. Și au mai zis ceva, cred eu, destul de important, și anume că vor permite acces direct la Apple Intelligence, adică la core-ul AI pentru dezvoltatori. Hai să ne aplecăm puțin asupra acestei din urmă afirmații. Mă întreb dacă nu cumva Apple se gândește să facă acum ceea ce a făcut în trecut cu aplicațiile și cu App Store-ul. Adică, ok, noi nu putem să stoarcem maximul din povestea asta, dar poate o vor face dezvoltatorii de aplicații pentru a găsi acele scenarii și funcționalități care să dezvolte ecosistemul. Atât deocamdată despre iOS 26 și cu siguranță vom mai reveni cu detalii și experiență hands-on de utilizare pe măsură ce el va deveni disponibil, adică din acest moment pentru dezvoltatori și beta pentru public de luna viitoare și universal și oficial disponibil din toamnă. Și acum să trecem la următorul OS în ordine cronologică și anume WatchOS 26. Fuck it, mi-am luat Garmin. Mi-am vândut Apple Watch-ul colegului meu Bogdan și m-am jurat că niciodată nu voi mai pune la mână un ceas inteligent a cărui baterie nu ține mai mult de o zi jumate. Pă bune? Totuși, am câteva observații în legătură cu noul WatchOS. Bună oară! Una dintre funcțiile însoțite de nesfârșite evident din partea angajaților Apple este Workout Buddy. Și vă jur că n-am văzut în viața mea ceva mai cringe. Boss, asistentul ăsta pentru fitness îți face inclusiv un pep talk oribil, odios. Ești bun, rupi, hai să te ajut să treci linia de sosire. Keep up the great work, fantastic run. Dă repede o frapieră că vreau să vomit. Asta este deja stocăreală, gen să mă împingă ceasul de la spate ca să trec linia de sosire. Eu înțeleg că americanii sunt americani, nu știu cum să o zic altfel, dar să-ți țină ceasul de pe mână discursuri motivaționale, asta mi se pare că depășește cele mai înalte culmi ale imbecilității. Nici despre TVOS n-am multe de zis, deși dețin un Apple TV 4K și mi este extrem de drag. Bineînțeles, și acesta va primi noua interfață de tip steclă lichidă și cam atât. A fost totuși o prezentare amplă a titlurilor de filme și seriale ce urmează a fi lansate sau continuate și n-am putut să nu remarc discrepanța dintre filmele Witty și prezentarea Shitty. Unii dintre voi vor înțelege repede la ce mă refer. Mi s-a părut interesantă totuși, apropo de Apple TV, ideea de a putea face karaoke în music pe Apple TV folosind iPhone-ul pe post de microfon. Caterinca. În VisionOS 26, adică sistemul de operare pentru casca lor de spatial computing, a se citi realitatea augmentată, bătută de soartă, vom avea widgets, ceea ce mi se pare mișto. O altă chestie faină este că Apple încearcă, odată cu noul sistem de operare, să remedieze și una dintre cele mai mari probleme ale acestei platforme, și anume singurătatea. Odată cu noul OS, vei putea să conectezi două căști și privitorii se vor bucura împreună de același conținut, gen tu și cu nevastă-ta sau cu un prieten, ambii cu căștile prinse de față ca un facehugger din Alien, bucurându-vă împreună, dar totuși separat de același film. Un alt update vizează acele uncanny personas, adică acele avataruri vorbitoare care te reprezintă pe tine în ochii interlocutorului la propriu. Știți, te scanezi cu casca și apoi rezultatul devine acea persona cu care interacționează interlocutorul tău. Acum, Apple se laudă că aceste persona sunt mai rafinate și mai naturale, deși în prezentare tot creepy mi s-au părut, chiar dacă nivelul de detaliu și sharpness-ul sunt mai ridicate. În schimb, alte lucruri mi s-au părut mult mai importante în ceea ce privește VisionOS și Vision Pro, chiar dacă Apple a ales să treacă mai repejor peste ele. For once, faptul că Apple este în tratative cu mari jucători din domeniul camerelor 360, gen Insta, GoPro sau chiar Canon, pentru a aduce în sfârșit acest tip de conținut pe casca lor. Asta mi se pare excelent și cred că e ceva ce trebuia făcut de la bun început. Adică Vision Pro e logic să suporte nativ video 360 și deja mi imaginez că voi putea să revăd traseele filmate cu Insta X5-ul meu de pe motocicletă. La fel de important este și suportul pe care îl va primi Vision Pro în Adobe Premiere pentru a edita în mod nativ conținut dedicat acestei platforme, dar și colaborarea cu Sony pentru partea de PlayStation VR. But more on that later. Și evident au anunțat și conținut nou dedicat acestei platforme, precum concerte sau evenimente, dar și posibilitatea de a face pe Vision OS un cont de guest pentru utilizarea în medii enterprise. Iar acum, haideți să trecem la cei doi greuceni care ne-au mai rămas, macOS și iPadOS, și să începem cu primul. Pe macOS primim, evident, noul limbaj de design Liquid Glass, care se va traduce, de exemplu, în ceva nemai văzut, și anume o bară de meniu transparentă. Hasta la Windows Vista, baby! Poți acum să-ți aduci și aplicațiile favorite în bara de meniu și primești și live translation-ul de pe telefon. De fapt, putem spune că macOS Tahoe duce acel ecosistem numit Continuity la un alt nivel. Telefonul este acum perfect sincronizat cu Mac-ul și vei avea inclusiv Phone App, adică apeluri ce pot fi efectuate direct de pe computer. De primit, puteai să primești apeluri și înainte, dar acum ai practic o clonă a telefonului pe PC. Iar Spotlight, acea bară de căutări, a fost și ea pusă pe steroizi cu AI. Spotlight are acum rolul unui one-stop shop din care poți să faci de toate. Acțiuni în aplicații, căutare, completat documente, trimis mail-uri și așa mai departe. Și ultima, dar nu cea din urmă chestie notabilă, este Games App, un fel de hub pentru gaming, care se va regăsi pe toate platformele și care face exact ce îi spune și numele, adică centralizează jocurile. Și ultimul și probabil și cel mai important, iPadOS 26. Aici este o discuție lungă și veche și o frustrare ancestrală a utilizatorilor de iPad. În ultimii ani, tableta celor de la Apple a devenit din ce în ce mai puternică, dar sistemul de operare a rămas unul rigid dedicat dispozitivelor mobile, în vreme ce puterea de calcul a tabletei a continuat să se apropie de cea a unui laptop. Apple nu s-a clintit în fața presiunilor utilizatorilor de a permite mai multe funcții computer-like pe tabletă. Până acum. Haideți să vedem care sunt cele mai importante evoluții și prima ține fără îndoială de multitasking. În sfârșit, avem și în iPadOS ferestre ca pe Mac, ce pot fi mutate, redimensionate și așa mai departe. A dat Dumnezeu și măicuța Domnului în sfârșit. Și pointer avem, dacă vă vine să credeți. Așadar, cu un trackpad sau cu un mouse, poți manipula ferestrele din interfață, așa cum ar fi trebuit să putem face de ani de zile. Iar acum, iPadOS începe să se apropie ca experiență de macOS. Încă ceva ce vine în plus este un menu bar în partea de sus pentru fiecare aplicație în parte, ceea ce iarăși e șmecherie. Dar probabil cel mai mișto este că într-un final glorios avem foldere și fișiere ca pe macOS și open with ca pe Mac și drag and drop și preview. Da, aplicația Preview este disponibilă acum și pe iPad. Deci, în sfârșit, dă-te Dumnezeu gândul îl bun și ăstora de la Apple și vă jur că dacă nu făceau asta, nu mi-aș mai fi cumpărat veci vreun iPad. Adică, la ce bun M4 și atâta putere de calcul, harfe, fițe și figuri, dacă nu puteai pune în mod eficient toată această putere la roată din cauza unui sistem de operare gândit pentru platforme mobile. Și bunătățile nu se termină aici. iPad-ul îți permite acum să selectezi inputul audio, adică microfonul pe care vrei să-l folosești. Are și captură locală, adică poți înregistra direct pe el podcasturi, interviuri, întâlniri online și orice mai ai nevoie în materie de creare de conținut. Vine și cu un sistem smart de distribuire a sarcinilor și a puterii de calcul, adică poți lăsa în background o activitate de tip render în timp ce tu îți vezi de ale tale în continuare pe tabletă. Așa da. Și în aceste condiții, cred că în sfârșit tabletele extrem de potente ale celor de la Apple sunt puse cu adevărat în valoare. Sigur, Apple nu sunt all-in în a oferi un sistem de operare pe tabletă la fel de versatil precum cel de pe laptop, pentru că nu sunt tâmpiți să-și canibalizeze o întreagă categorie de produs. Deci nu, nu vă așteptați la o experiență identică pe iPad ca pe Mac, dar pașii înainte în această direcție sunt fără îndoială semnificativi. Și din punctul meu de vedere, deși ultimul în ordinea cronologică a prezentării de aseară, ăsta este fără îndoială cel mai important anunț by a mile. Eu mă bucur că în sfârșit au deblocat potențialul uriaș al tabletelor lor, o chestie pe care consider că trebuiau să o facă cu multă vreme în urmă. Bun, și cam asta a fost, cu bune și cu mai puțin bune, prezentarea de aseară. În perioada următoare vom experimenta rând pe rând toate aceste funcții și facilități, dar ca o impresie generală, eu îmi susțin ideea de mai înainte. Cu excepția iPadOS, care într-adevăr este un mare pas înainte din punct de vedere funcțional, restul update-urilor mi se par mai degrabă estetice și iterative. De asemenea, consider că Apple încă este în urma competiției când vine vorba despre acest cartof fierbinte, care este inteligența artificială generativă și care ar trebui să facă ceva mai radical în acest sens pentru a nu rămâne de căruță. De exemplu, să cumpere Anthropic sau startup-ul Mirei Murati pentru a recupera mai rapid decalajul și pentru a nu se mai baza pe Google și OpenAI. Și acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți. Cum vi se par vouă anunțurile făcute aseară de Apple? Sunt o revoluție sau mai degrabă o evoluție timidă? Știu că poate am fost răutăcios pe alocuri în acest video, dar asta pentru că eu unul consider că good enough nu este suficient de bine pentru Apple. Așteptările de la cea mai mare și mai prosperă companie tech a lumii n-au cum să fie mici. Într-un fel, Apple este victima propriului său succes comercial. Este condamnată să strălucească și nu i-a prea ieșit în ultima vreme. Și acestea fiind zise, ne oprim aici. Dacă ceea ce cauți nu este un Mac, ci un PC solid old school, te aștept pe zona.store, magazinul nostru online, unde găsești exact așa ceva. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și vă doresc baftă vouă tuturor!